Piektdienas vakarā Briselē notika pirmā sešu premjeru sanāksme. Šo kontaktgrupu Eiropas Savienības valstu vadītāji izveidoja pagājušajā nedēļā ar mērķi vienoties par to, kurš varētu kļūt par nākamo Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Eiropas Tautas partija šajā sanāksmē pārstāv Horvātijas premjers Andrejs Plenkovičs un Latvijas valdības vadītājs Krišjānis Kariņš.
Process ir sarežģīts, to gan es teikšu, cik viņš būs garš vai īsts, to mēs jau nezinām. Bet redzi, ja ir trīs puses, kur katrs saka, varētu teikt to pašu tikai ar pretēju kandidātu. Visi uzskata, ka komisijas vadītājs no svaras un katram no svaru un katram ir savs kandidāts. Tad tas veids, kā atrast, ir jāmeklē, kā apiet to grūtību vai to nesaskaņu, kā pārvarēt. Un tas veids, ko mēs pavadījām laiki, runājot par saturu, kas tas ir, ko mēs gribētu izdarīt, un kad no tā satura iespējams labāk izrieties, kādā veidā mums vajadzētu virzīt konkrētus kandidātus konkrētos postiņos.
Tāpat šajā kontaktgrupā darbojas arī divi sociāldemokrātu pārstāvi, Spānijas premjers Pedro Sančes un viņa portugāļu kolēģis Antoniju Košta, savukārt liberālu demokrātus pārstāv Beļģijas premjers Šarls Mišels un Nīderlandes valdības vadītājs Marks Rutte. Katrai politiskai grupai ir savs kandidāts uz Eiropas komisijas vadītāju krēslu. Tautas partija vēlas tajā redzēt Manfredu Weberu, sociāldemokrāte Francu Timmermansu, bet liberālu demokrāte Margrēte Vestagere. Un pagaidām neizskatās, ka kāds būtu gatavs piekāpties. Eiropas Tautas partija pastāv uz tā, ka tā ir lielākā frakcija Eiropas parlamentā, un tādēļ tieši viņiem būtu jāturpina vadīt Eiropas komisiju. Savukārt pārējās divas grupas, kā arī zaļie, uzstāja, ka Eiropai ir nepieciešams jauns sākums, un Tautas partija, kas līdz šim ir bijusi pie varas, to nespējas nodrošināt. Turklāt Dāņu konkurences komisāras Vestageres kandidatūru atbalsta Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tādēļ Kariņš saka, ka daļa no piekdienas sarunas tika veltīta gan mērķiem, gan arī kritērijiem, kādiem būtu jāatbilst Žana-Klauda Junkera pēctecim.
Kas mani, kā Latvijas premjeri interesē, un kas mums Latvijai interesē, ka nākamais Eiropas komisijas vadītājs būtu tāds, kas būtu interesēts attīstīt vienoto tirgu, kas būtu tāds, kas iestātos pret protekcionismu un piemēram tā, ka mūsu pakalpojums sniedzēji varētu arī brīvi konkurēt pa visu Eiropu, ka nebūtu tā nevēlēšanās, kas pārveidojās pa protekcionismu no citām valstīm.
Komisijas vadītāja krēsls nebūtu nav vienīgais, kas tuvākajā laikā būs jāaizpilda. Politiķiem ir jāvienojas arī par to, kurš vadīs Eiropadome, Eiropas parlamentu un Eiropas centrālo banku, kā arī kurš atbildēs par ārlietām. Turklāt vismaz divus no šiem amatiem vajadzētu ieņemt sievietēm, un kādam jānāk arī no Austruma vai Centrāla Eiropas. Panākt šādu līdzsvaru nav vienkārši. Kariņš saka, ka cerība vienoties līdz jāņem joprojām pastāv, tomēr daudz Briselē par to ir skeptiski, un pieļauj, ka komisijas priekšsēdētājs tiks nominēts neagrāk kā jūlija vidū vai beigās. Ārts Jums, Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.